คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ติดตามไทม์ไลน์กรณีร้องถอดถอนเศรษฐาแนวทางสู้คดีของสว.40คนนักวิชาการวิเคราะห์แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
คดีสำคัญทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวินิจฉัยคดี14สิงหาคมนี้ว่านายเศรษฐาจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นคดีนี้มีไทม์ไลน์ก่อนที่จะถึงวันวินิจฉัยคดีอย่างไรบ้างคะ
สำหรับคดีนี้เป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทั้ง40คนไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ซึ่งก็เป็นคำร้องที่สว.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งช่วงเวลาที่กลุ่ม40สว.ได้ยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นช่วงเวลาที่นายพิชิตชื่นบานได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอดีจึงทำให้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีของนายเศรษฐาทวีสินเอาไว้วินิจฉัยคดีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ได้รับวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับนายพิชิตชื่นบานด้วยทั้งที่ในส่วนของกลุ่ม40สว.ก็ได้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของทั้งสองคนพร้อมกันซึ่งในขณะนั้นค่ะแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งให้นายเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณา23พฤษภาคม2567จนถึงวันที่ศาลจะนัดวินิจฉัยคดีในวันที่14สิงหาคม2567ก็จะรวมระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลทั้งหมดรวมแล้ว84วันด้วยกันค่ะทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายเศรษฐาเองก็เคยได้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลสร้างประเด็นชี้แจงเอาไว้แล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ส่งรายชื่อพยานไป1ปากค่ะคือนางณัจจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเป็นผู้รู้ในทุกกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีจึงเชื่อว่าจะเป็นพยานสำคัญที่จะยืนหยัดได้ว่ากระบวนการในการเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นได้กระทำอยากถูกต้องแล้วค่ะ
ในส่วนของผู้ยื่นร้องขอค่ะอย่างสมาชิกวุฒิสภาทั้ง40คนที่ร่วมลงชื่อมีความเห็นอย่างไรต่อคดีนี้และได้เตรียมแนวทางการต่อสู้คดีอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของแนวทางการต่อสู้ของกลุ่ม40สว.ที่ยืนยันว่านายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นสถานะในการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีการส่งชื่อพยานไปทั้งหมด3รายชื่อค่ะประกอบไปด้วยนายเดเรกฤทธิ์เจนคองธรรมนายสมชายแสวงการและนายประพันธ์คูณมีโดยในส่วนของนายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยและยังเป็นพยานในคดีนี้ออกมาระบุนะคะว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนและให้คู่กรณีแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วตัวเขาเองก็จะยื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลาภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งในรายละเอียดของคำแถลงปิดคดีนั้นจะชี้ให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีความเห็นให้นายเศรษฐานั้นมีความผิดโดยในประเด็นที่มีการพิจารณาก็คือประเด็นที่ควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการที่จะให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่นายเศรษฐาก็ยังเสนอชื่อนายพิชิตชื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายเศรษฐานั้นถือเป็นการกระทำอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงเป็นเหตุให้นายเศรษฐานั้นควรจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งหากนายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยตามรัฐธรรมนูญ นายสมชายระบุด้วยนะคะว่าในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนายเศรษฐานั้นหากศาลได้มีการไต่สวนก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของการธุรการเกี่ยวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่นายเศรษฐานั้นกล่าวอ้างว่าเรื่องทั้งหมดเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ผู้มีอำนาจอย่างนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจลงนามด้วย
หลังจากที่รัฐบาลแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet แล้วมีการให้ความเห็นจากนักวิชาการอย่างไรบ้างต่อนโยบายนี้ของรัฐบาลคะ
ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่ารัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินจะเดินหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Walletได้มีคนไทยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วราว 50.7 ล้านคนค่ะใช้งบประมาณในการดำเนินการในโครงการนี้ทั้งหมด 450,000 ล้านบาทโดยเริ่มจ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนหลังจากนั้นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ส่วนกลุ่มร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าและห้างร้านต่างๆสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคยให้ความเห็นไว้ว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนได้อย่างต่ำๆถึง2รอบด้วยกันโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการส่งผลให้เกิดการบริโภคภายในประชาชนและเกิดการลงทุนของภาคธุรกิจและจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนขณะที่รอบที่2เมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นจาก GDP ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดการบริโภคหมุนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยรวมแล้วก็จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตามมาอีกจำนวนมากอีกทั้งนโยบายนี้ก็อาจจะช่วยให้ไทยนั้นสามารถเปลี่ยนศาสตร์เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยอดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังก็เคยให้ความเห็นในเชิงท้วงติงกับนโยบายนี้ว่าการโอนเงินหรือการแจกเงินเป็นมาตรการ Income Transfer สุควรส่งมุ่งให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่แจกเงินเป็นการทั่วไปในลักษณะนี้ข้อควรระวังของนโยบายแจกเงินดิจิทัลหรือข้อจำกัดของโครงการก็คือเรื่องของโครงสร้างงบประมาณที่มั่นใจได้เลยว่าจะเดินหน้าตามนโยบายทันทีก็สามารถก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่งก็จะทำให้การขาดดุลงบประมาณของปี2567เพิ่มทะลุไปถึง1ล้านล้านบาทด้วยกันและหากเศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าที่รัฐบาลคาดหมายเอาไว้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีมาสนับสนุนได้มากเพียงพอนั่นก็หมายความว่าจะต้องเป็นการก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทางการคลังให้กับประเทศไทยได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ